Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yudhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء
U ime Allaha milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijengatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer, pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ministrica Turković sa članovima Britanskog parlamenta u Sarajevu. Amandman na investicioni sporazum između Irana i Hrvatske odobrio parlament. Lavrov, razočarani smo odgovorom SAD-a na sigurnosne garancije. Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Aziji. Iran pobjedom nad Irakom 1-0 prolazi na svjetsko prvenstvo direktno. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se danas sa članovima odbora za vanjsku politiku Britanskog parlamenta. Zahvalila je na pomoći i potpori koju Ujedinjeno Kraljevstvo daje Bosni i Hercegovini, posebice kada je riječ o reformskim integracijskim procesima. Naglasila je neophodnost pune funkcionalnosti Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine te žurno ispunjavanje 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, kao i usvajanja i provedbe ključnih reformi. Članovi Odbora za vanjsku politiku Britanskog parlamenta su ponovili posvećenost Ujedinjenog Kraljevstva sigurnosti i prosperitetu građana naše zemlje te naglasili da Ujedinjeno Kraljevstvo pridaje važnost reformskim procesima u Bosni i Hercegovini, zasebno kada je riječ o borbi protiv korupcije i vladavini prava. Tokom sastanka bilo je riječi i o liberalizaciji viznog režima za državljane Bosne i Hercegovine, finaliziranju aktivnosti na potpisivanju sporazuma o saradnji i trgovini između Bosne i Hercegovine i Velike Britanije, ekonomskoj saradnji te drugim aktualnim pitanjima. Pregovorima u zgradi delegacije Europske unije u Sarajevu sa specijalnim veslanikom SAD-a za izbornu reformu Matijom Palmerom i direktoricom Europske komisije za vanjske poslove Angelinom Einhorst u ime naše stranke pristovao je Predrag Kojović. Po izlasku iz zgrade, Kojović je u kratkoj izjavi za medije poručio da se naša stranka povlači iz ovog procesa. Naglasivši kako pregovori o izmjenama izbornog zakona nisu korak naprijed, već nazad ili cementiranje postojećeg stanja, napomenuo je da su se neke stranke i ranije povukle, a mi smo ostali do ovog sastanka jer smo vjerovali da u procesu ostaje i prijedlog naše stranke. Kako nema ni teoretsku šansu, onda nema ni smisla da idemo u Neum, naglasio je Kojović, te dodao da je nakon današnjeg sastanka jasno da građanska Europska Bosna i Hercegovina nema šansu u Neumu. Prema njegovim riječima, vladajuća koalicija ima više nego dovoljnu podršku u parlamentu Bosne i Hercegovine i za izmjene Ustava, a pogotovo izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Podcrtava da se rješenje traži u jednom malom krugu koji je bio omeđen, da prijedlog ne smije zadirati u RS i mora zadovoljiti Dragana Čovića, što ocjenjuje neprihvatljivim. U nastavku idemo do Beograda. Prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić o nastavi u školama tokom epidemije koronavirusa.
Epidemijska situacija zabrinjava. Omikron se i dalje širi munjevitom brzinom, što dodatno opterećuje COVID ambulante, pa tako i obrazovni sistem, ali i poslovnu zajednicu, koja broji sve veći broj onih koji odlaze na bolovanje. Također je smanjena i zainteresovanost za vakcinaciju, pa tako na dnevnom nivou imamo oko 50 ljudi koji se vakcinišu. Za matematičku gimnaziju u Beogradu trenutno je najsloženija situacija od početka epidemije, jer je zaraženo više od 15 učenika i 6 zaposlenih, a kombinovani model nastave veliki izazov i za nastavni kadar i za đake, koji kažu da je teži rad od kuće.
Pa jeste, otežano naročito zato što su časovi ove godine 45 minuta i onda to zahteva po 6 sati dnevno gledanja u kompjuter i onda to jeste zahtevno.
Malo je čudan, zato što profesor od nas traže otprilike isto kao da idemo zapravo u školu, ali mnogo je teže da se prati online nego uživo.
Direktorka Mirjana Katić poručuje da je teško naći zamjene za nastavnike i da škola angažuje zaposlene od kuće da se uključe u proces nastave.
Ovo je najbolji mogući oblik kombinovane nastave koji može, to se zove taj model kombinovani, koji može da se ponudi zato što vi u realnom vremenu, jel tako, morate jutros da se probudite, da pratite čas direkt od kuće, možete nastavnika da pitate sve što vam je potrebno.
Iako je ne samo u Srbiji, već i u Evropi veliki procenat mladih nevakcinisan, nekolicina anketiranih beogradskih studenata kaže da podržava vakcinaciju kako bi se što pre vratili u amfiteatre.
Pa što se tiče same vakcinacije, ja nisam vakcinisana, planiram, zato što sam skoro tek preležala, pa čekam da prođe određeni period da bih se vakcinisala. Smatram da je velika odgovornost, pogotovo na nama studentima, da treba da se vakcinišemo.
Ja nisam vakcinisana, naravno planiram da se vakcinišem, smatram da treba da pružimo primjer svim ostalima našom vakcinacijom.
Smatram da treba da se svi vakcinišemo, ja sam također vakcinisan i jedan od najvećih razloga i to jest najčešćih jeste da bi se vratili svojim predavanjima i vežbama jer znamo i da su nam oni itekako važni u procesu učenja i stvaranja novih veština.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da najveći broj zaraženih COVID-om sada ima blažu formu bolesti, te da se većina obolelih radnika brzo oporavi i vrati na posao. Kada je reč o pomoći države preduzećima čiji je rad ugrožen odsustvom velikog broja radnika obolelih od COVID-a, rekla je:
činjenica da jeste da su određeni kolektivi u određenom momentu bili više opterećeni poslom, međutim, to nismo primetili da je do ovog momenta to prijavio neko ko značajan problem koji je dovodio do kompletnog gašenja proizvodnog procesa.
Čak 80% pacijenata od preko 1.600.000 do sada inficiranih koronom potencijalno može da razvije dugotrajne post-covid simptome. Umor, glavobolju, nesanicu, poremećaj koncentracije, gubitak kose pokazuju istraživanja. Farmaceutska komora Srbije je zbog toga pokrenula program post-covid savjetovališta i u narednom periodu ona bi trebalo da bude dostupna građanima u apotekama širom zemlje. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Sledi blok kraćih informacija. Danas, dok se sjećamo i odajemo počast svim žrtvama holokausta, jednog od najgorih zločina protiv čovečnosti, još uvijek postoje zle sile koje aktivno pokušavaju minimizirati istinu, otvoreno negirati i veličati osuđene ratne zločince. Napisala je ovo na svom Facebook profilu ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bistera Turković, naglasivši da ove akcije, nažalost, nagovještavaju ponavljanje najmračnijih dana naše povijesti. poricanje holokausta i genocida, kako su to presudili međunarodni sudovi, predstavlja uvredu za preživjele holokausta i genocida.
Najvažniji problem s kojim se danas cijeli svijet.
Svaka perspektiva Bosne i Hercegovine počinje sa teritorijalnim integritetom i fokusom na ono što učinkovito pomaže državi, smatra zastupnik u Bundestagu Boris Mijatović iz Stranke zelenih. Nema dogovora radi sklapanja dogovora, ni pelja na secesionističkim stažama, ni Dodikove prijetnje miru, niti privilegije za Čovića u stranku, poručio je Mijatović na svom Twitter profilu. Ovaj njegov tweet uslijedio je nakon jučerašnjeg obraćanja visokog predstavnika Kristijana Šmita pred članovima odbora Bundestaga za poslove Europske unije, koje je informirao o trenutnoj situaciji u našoj zemlji. A slovenska vlada ne razmišlja o popuštanju protuepidemijskih mjera zbog izuzetno velikog širenja omikron varijante i bojazni da će se taj trend nastaviti. Kako je u srijedu prilikom posjete vlade Brežicama izjavio ministar zdravstva Janez Poklukar, popuštanje mjera u sadašnjem trenutku bilo bi prerano i previše riskantno, s obzirom na to da se vrhunac ovog vala epidemije očekuje u drugoj polovici februara. Epidemija je još u porastu i bilježi se 17.000 zaraza na dan, a zadnje sedmice hospitalizacija je bila za trećinu viša nego u prethodnom, kazao je Poklukar. A turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio je skoru posjetu lidera cionističkog režima koji ubija djecu u Turskoj. U televizijskom intervju Erdogan je najavio da će lider režima u Tel Avivu, Ishak Herzog, posjetiti Tursku početkom februara, što će označiti početak nove faze u bilateralnim odnosima. Spremni smo da sarađujemo sa Izraelom u svim oblastima, uključujući i gas, rekao je on, napominjući da će posjeta biti održana u prvoj polovini februara. Raniji izraelski predsjednik, osvrćući se na nedavni kontakt sa turskim predsjednikom, istakao potrebu povećanja saradnje Tel Aviva sa Ankarom. Nakon kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, danas je reprezentacija Irana igrala protiv Iraka, čime je utakmicu završila rezultatom 1:0, čime je Iran osigurao plasman na svjetsko prvenstvo. U ostalim rezultatima reprezentacija Južne Koreje savladala je Liban sa 1 golom. Australija je savladala i Vijetnam sa 4 gola. Japan je također savladao Kinu sa 2 gola. Nakon kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, danas je reprezentacija Irana igrala protiv Iraka, čime je utakmicu završila rezultatom 1:0 i tako Iran osigurao plasman na svjetsko prvenstvo. U ostalim rezultatima reprezentacija Južne Koreje savladala je Liban sa 1 golom. Australija je savladala i Vijetnam sa 4 gola, a Japan je također savladao Kinu sa 2 gola razlike. Islamska republika Iran i Hrvatska odobrili su nacrt prijedloga o širenju međudržavne i ekonomske saradnje.
Detalje nacrta izmjena i dopuna protokola u sporazumu o poticanju i međusobnoj podršci ulaganju između vlade Islamske republike Iran i vlade Republike Hrvatske odobrili su članovi parlamenta Islamske republike Iran. Na današnjoj sjednici iranskog parlamenta stavljan je na razmatranje prijedlog zakona pod nazivom Protokol o izmjeni i dopuni sporazuma o poticanju i međusobnoj podršci ulaganju između vlade Islamske republike Iran i vlade Republike Hrvatske. Na dnevnom redu je prijedlog usvojen sa 175 glasova za, 10 protiv i 8 uzdržanih od ukupno 201 delegata prisutnog u raspravi. Sukladno jedinstvenom članku dodatnog protokola o izmjenama i dopunama sporazuma o poticanju i međusobnoj podršci ulaganju između vlade Islamske republike Iran i vlade Republike Hrvatske, vladi je dozvoljena razmjena dokumenata. Obim vanjsko-trgovinske razmjene Irana s Hrvatskom pokazuje da je došlo do značajnog rasta. Hrvati su 2004. godine u Iran uložili $474.000, koji su 2020. dostigli $1.1 milijun, što će se povećati usvojenim reformama na ovoj razini.
Iranski ministar vanjskih poslova Husein Emir Abdullahian izjavio da po pitanju ukidanja sankcija moraju se ostvariti puni interes Irana i mora se dogoditi nešto opipljivo. Abdullahian je danas na svom Twitter nalogu objavio da Islamska republika Iran ne vjeruje američkim političarima. Američka historija, iskustvo i ponašanje pokazali su da se američkim političarima i vladarima ne može vjerovati. Za Islamsku republiku Iran, dodaje Abdullahian, kriterij za bilo kakvu presudu bit će promatranje praktičnog ponašanja američkih država. Ali s tim u vezi Said Hatibzadeh, glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova, odgovorio je na jučerašnju izjavu britanske ministarke vanjskih poslova da je Iran odgovoran za mogući zastoj u pregovorima u Beču, u kom slučaju bi sve opcije jednog dana bile na stolu. Ove neodgovorne i neutemeljene izjave još su jedan list skup šuplje igre Britanije i nekih zapadnih zemalja za okrivljavanje i prikrivanje godina nedjelovanja i saučesništva u nezakonitim i nehumanim američkim sankcijama Iranu. Hatibzadeh je naglasio da upotreba ovakvih klišeiziranih izjava i šupljih prijetnji ne umanjuje pravnu i moralnu odgovornost Britanije za kršenje nuklearnog sporazuma. Isprazne prijetnje, naravno, ne ometaju odlučnost Islamske republike Iran da postigne kvalitetan, stabilan i pouzdan sporazum koji će služiti interesima iranskog naroda. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov potvrdio je da su američke države dobile pisani odgovor za zahtjev Moskve za sigurnosne garancije i izrazio razočarenje zbog neuspjeha Washingtona da odobri Moskvi ustupke. Ruski ministar vanjskih poslova rekao je danas u pisanoj izjavi Moskvi o sigurnosnim garancijama da se američke države nisu pozitivno odgovorile na glavnu zabrinutost sadržanoj u ruskom dokumentu, uprko sedmičnim razgovorima sa svojim partnerima. S tim u vezi, predstavnici zemalja članica Normandijske grupe, uključujući Ukrajinu, Rusiju, Francusku i Njemačku, održali su četverosatni sastanak u Parizu na temu ukrajinske krize. Dimitri Kozak, predstavnik Rusije na sastanku Normandijske grupe, rekao je nakon razgovora da će se razgovori sa Ukrajinom, Njemačkom i Francuskom nastaviti. Kozak je dodao da će naredna runda pregovora o smanjenju tenzija biti održana u Berlinu za 2 sedmice. Istovremeno sa dugotrajnim sastankom, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je Vojni savez pismeno odgovorio na prijedloge Rusije za sigurnosne garancije u istočnoj Europi. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da je Washington pismeno odgovorio na prijedloge Rusije za sigurnosne garancije. Naglašavajući potrebu za stvaranjem jednake interakcije sa svim zemljama, zamjenik glasnogovornika Talibana je rekao da se od nove afganistanske vlade ne traži da se pridržava definicije međunarodne zajednice o inkluzivnoj vladi. Enamullah Samangani, zamjenik glasnogovornika Talibana, sudjelovao je u programu Crveno svjetlo na televiziji Sahar kako bi govorio o inkluzivnoj vladi, odnosima sa zemljama u regionu i svijetu. On je u programu napomenuo da Islamski Emirat i dalje radi na aktiviranju vladinih ureda i da istovremeno nastoji oživjeti pomoći privatnom sektoru Afganistanu da stvori više radnih mjesta u zemlji. Zamjenik glasnogovornika Talibana je u nastavku rekao da je prvi put u 2 decenije ove godine Afganistan uspio da podigne svoj budžet iz domaćih prihoda bez strane pomoći. Dok su u prošlosti Sjemečke države i Zapad slijedile afganistanski sistem prema vlastitim kolonijalnim ciljevima. Istakao je da Afganistan u prošlosti nije bio u rukama naroda ove zemlje, a da je njegova sudbina bila i u rukama stranaca. Prethodna vlada je vodila neuravnoteženu politiku i doživjela je male promjene. Zapadne zemlje su također imale specifične interese i ciljeve. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju naših vijesti. Pozivam vas da i u nastavku uđete u program naše televizije, emisije, odnosno programa koji slijedi. Do sutra u isto vrijeme, ovoga trenutka se od vas opraštamo.
kulturološki uzroci pobjede islamske revolucije. U današnjoj emisiji analizirat ćemo kulturološke uzroke izbijanja islamske revolucije u Iranu. Pobjeda islamske revolucije u Iranu 1979. godine pod vodstvom rahmetli imama Homeinija iznenadila je sve političke analitičare i sociologe. Jedan od razloga iznenađenja je i taj što je to bila kulturna revolucija. Islamska revolucija u Iranu pobijedila je imajući dominantno islamistički diskurs i u uslovima dvoblokovske podjele u svijetu. Tu revoluciju iznjedrio je pokret koji je već godinama prije djelovao u Iranu i koji je bio u kontaktu sa drugim slobodarskim pokretima u različitim dijelovima svijeta. Pobjeda ovog pokreta s vjerskom ideologijom u situaciji kada vjerski nauk u svijetu nije imao previše pristalica, bila je razlogom da među narodima svijeta dođe do porasta svijesti o potencijalima religije, posebno islama, u pogledu društveno-kulturne problematike i pružanja odgovora na pitanja savremenog čovjeka. Time su bile stvorene pretpostavke za novo pojavljivanje islama kao sređenog i osmišljenog društvenog sistema. Otuda se islamistički diskurs, koji karakterišu zagovaranje pravde, povjerenje u narod i suprotstavljenost imperijalizmu, prepoznaje kao glavni ideal ove revolucije. Kulturološki, ali i socijalni uzroci zbog kojih je došlo do revolucije i zbog kojih je ona uzela oblik koji je uzela, su mnogobrojni, a mi ćemo navesti neke od njih. Šahova snažna politika westernizacije i bliska identifikacija sa Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos tome što je to dovelo do sukoba sa muslimanskim identitetom. Ekstravagancija, korupcija i elitizam šahove politike. Šahov neuspjeh da kultiviše pobornike u religijskom vodstvu da se usprotive Homeinijevoj kampanji protiv njega. Autokratske tendencije koje su kršile ustav Irana iz 1906. godine, uključujući suzbijanje razlika u mišljenju od strane sigurnosnih službi, kao što je Savak, i naknadnim umirivanjem koje je davalo utisak slabosti kada je revolucija dobijala na snazi. Neuspjeh da pretjerano ambiciozni ekonomski program iz 1974. godine opravda očekivanja. Antagonizovanje ranije apolitičnih Iranaca, posebno trgovaca i prodavaca, stvaranjem jedinstvene partije sa obaveznim članstvom i agresivnim miješanjem u politička, ekonomska i religiozna pitanja u životima građana. Pored navedenih razloga možemo navesti sljedeće. Samouvjereno zanemarivanje unutrašnjih pitanja i koncentrisanje na izigravanje svjetskog državnika tokom naftnog buma, praćeno gubitkom samopouzdanja i odlučnosti te slabljenjem zdravlja zbog karcinoma kada je revolucija dobila na snazi. Podcjenjivanje snage opozicije, posebno religiozne opozicije. Personalizowana priroda šahove vlasti, gdje je sprječavanje svakog potencijalnog kandidata za prijesto onemogućavala efikasnu vladu i dovela do razlaza između krune i vojske i političke elite, i konačno do nedostatka podrške režimu od strane prirodnih saveznika kada je ta podrška bila najpotrebnija. Prisustvo islamske revolucije u društveno-kulturnom ozračju i međunarodnim odnosima imalo je ozbiljnog utjecaja na druge faktore i ideje na međunarodnoj sceni. Islamska revolucija i njen kontinuitet kroz uspostavu i funkcionisanje Islamske republike, kroz mehanizme koje je uspostavila i njen međuodnos sa nadnacionalnim i nacionalnim skupinama, širili su proces promjena. Te promjene, zahvaljujući njihovoj provodivosti u različitim područjima, uticale su na brojne činioce, pa tako i na samu islamsku revoluciju i njene ideale. Narodni pokreti u islamskom svijetu, kako oni koji su postojali prije islamske revolucije, tako i oni koji su se javili kasnije, osjetili su uticaje revolucije te su, makar usklađivali svoje idejne sisteme sa proislamskim idealima. Pobjedom nad monarhističkim sistemom i suprotstavljanjem sa različitim vanjskim prijetnjama, islamska revolucija je priskrbila povjerenje islamskog svijeta, te je uspjela promovisati islamistički kurs u društvenim i političkim pitanjima, što je dovelo do snaženja islamskog identiteta u muslimanskom svijetu. Ova revolucija, budući da se znatno razlikovala od ranijih društvenih prevrata, dovela je do revizije stavova u području društvenih znanosti, osobito kada je riječ o teorijama revolucije. Među njene najvažnije posljedice spada uvođenje religije u domen društvenih znanosti, pri čemu je vjera i zvanično priznata kao temeljna pretpostavka za analizu ljudskih društava. Dostupne činjenice pokazuju da su aktuelni narodni pokreti u islamskom svijetu zasnovani na slobodarskim težnjama i nacionalnim idealima, te borbi protiv diktature značajno nalik iranskoj islamskoj revoluciji. I na posljetku, pojava islamizma kao pandana liberalnoj demokratiji i zapadnjačkom modernizmu jeste nešto u čemu se čitaju duboki utjecaji iranske islamske revolucije. Muslimani sa svojim islamskim identitetom i proislamskim kursom smatraju se nakon raspada istočnog bloka najvećom prijetnjom po zapad. To ide dotle da se suprotstavljanje zapadnjačkom modernizmu tumači kao suprotstavljanje svijetu sutrašnjice. Stoga je islamska revolucija jedan od važnih faktora koje zapad, posebno Amerika, kao predvodnik liberalne demokratije, uzima u obzir pri označavanju islamizma kao svog novog neprijatelja. Iranska islamska revolucija ponajprije zbog njene neočekivanosti i do tada nezamislivog preporoda ideja i pojmova za koje se smatralo da su zauvijek ostali u prošlosti, spada među važna i utjecajna dešavanja koja su obilježila prošlo stoljeće. To je revolucija koja je u teorijskom pogledu bila drugačija od onog što je smatrano nužnim okvirima revolucije, baš kao što se ni u pogledu geografskog prostora na kojem će se desiti nije mogla predvidjeti. Ono što je pritom najvažnije jeste njeno religijsko ukorjenjenje, što je u pogledu njenih ideala čini drugačijom od svih drugih revolucija svijeta. Izvjesno je da humane promjene ne mogu općenito biti posmatrane kao rezultat nekog ponadljudskog uzroka koji dovodi do jedinstvene i konkretne posljedice. Tako u području društvenih znanosti ne važi tvrdnja da je neka pojava nužno uzrok neke druge pojave. Međutim, isto tako, izvjesno je da neka pojava može biti glavnim ili jednim od najvažnijih uzroka neke druge pojave. U tom smislu, islamska revolucija kao posve izvanredna i osobita revolucija, te kao reformistički stav u pogledu situacije u svijetu općenito, imala je različite refleksije. Među nesumnjive činjenice u pogledu iranske revolucije, u čemu kod politologa nema neslaganja, spada njen miroljubiv i nemilitaristički karakter. Zato mnogi mislioci, među njima i Michel Foucault, o islamskoj revoluciji u pogledu njenog diskursivnog utjecaja govore kao o kulturalnoj borbi protiv monarhističkog režima. Na osnovu toga, da se zaključiti da su refleksije ove revolucije, prije nego li imaju aspekt nasilnosti ili što žele polučiti odgovarajuće promjene na način uobičajen za revolucije, imaju miroljubiv aspekt i teže ka postepenim promjenama. Riječ je dakle o idejnim i posebnim utjecajima koji se u realnom svijetu izražavaju kroz osoben proces. U pogledu vremena kada se desila i različitosti društvenih grupa koje je obuhvatila, islamska revolucija prirodno je imala različite diskurse koji zajedno čine jedinstveno tijelo u idealom islamske revolucije. No prije toga postojalo je područje diskursa i ideala koje možemo svesti pod zajednički nazivnik islamski. I to upravo jeste ono što je revoluciji koja se 1979. godine desila u Iranu dalo religijsku suštinu i vanjštinu. Islamska revolucija u pogledu svog vođstva i u pogledu težnji narodnih masa po svojim ishodištima i po institucijama nastalim nakon njene pobjede smatra se religijskom, kulturnom i islamskom. Stoga će sve ono što se može ubrojati među ideale islamske revolucije u velikoj mjeri biti moguće definisati unutar islamskog diskursa. Ovaj diskurs, koji je potaknut stavovima islamskih mislilaca poput Hasana Albana, Ebu Ale Mevdudija, Alije Šerijatija i Murteze Mutaharija, najviše uticaja preuzeo je od rahmetli imama Homeinija. U stvari, imam Homeini, kreator je onog islamskog diskursa koji je posve bio ukorijenjen u drevnoj islamskoj tradiciji. Njegovo kreativno čitanje islama dalo je ideološki aspekt koji je refleksija elemenata različitih modernih društveno-političkih ideala te humanih i revolucionarnih težnji.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo, gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da dijete izvedemo na pravi put, a da to ure naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali, naravno čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadam se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobeta, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobeta. Kao što sam u početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu, ili kao što smo prethodno govorili sa Milom, to su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći, ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minel.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama, jeli, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta, jeli, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnijih stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim, kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo je tom starom, nekako vidimo da da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Možda se desi od djeteta, se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono, vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim, i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude, opet starije dijete može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jeli, starije dijete, i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo, da nekako blagim glasom da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić, plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić, plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više voli ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz škole i kada dijete nije u školi, kada je kući. Jel? Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više, beba plaće, ušuti, beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati, dobro sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desi da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koji recimo roditelji često prave te neke razlike ili hajmo reći te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete, jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje, šta misliš da se ti igraš s ovim? Ja mislim da bi za tvoju zrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. Na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
O tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Naravno, nego evo kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali ukoliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brat ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrati na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu, dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, mislim, ta statistika je u generalno statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo da je, kako da kažemo, od najgore bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikada neće biti spremno da kaže ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što ste ti rekla, igračke, ne znam, ja kad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno, svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Istog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i u svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele višnje pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desi 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.